Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα.
Το τρέξιμο είναι συνεχές από ό,τι καταλαβαίνουμε, έτσι. Είναι πολλά ζητήματα και πολλά μέτωπα ανοιχτά.
Είναι κύριε Παπαδάκη. Και παράλληλα με το προϋπολογισμό κατατέθηκε και το νομοσχέδιο της στεγαστικής πολιτικής.
Βεβαίως.
Οπότε έχει μπει στις επιτροπές και το παρακολουθούμε και αυτό, γιατί είναι στην ίδια επιτροπή κοινωνικών υποθέσεων, οπότε πράγματι υπάρχει λίγο τρέξιμο.
Και έτσι κι αλλιώς εσείς έχετε κάνει ήδη την παρέμβασή σας μαζί με ακόμη 41 συναδέλφους σας σχετικά με το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας από πληστηριασμούς, που είναι πολύ σοβαρό ζήτημα.
Ναι. Και επειδή κύριε Παπαδάκη, δεν έχει ενημερωθεί απόλυτα ο κόσμος.
Mm-hmm.
Και ακούγονται διάφορα. Θέλω να σας πω ότι από τα στοιχεία που δημοσιεύονται ανατακτά χρονικά διαστήματα, υπολογίζεται περίπου ότι 700.000 ακίνητα βρίσκονται στα χέρια των φανς που έχουν αγοράσει δάνεια. Το δύσκολο είναι ότι έχουν αγοράσει δάνεια και εξυπηρετούμενα. Όχι μόνο τα μη εξυπηρετούμενα, δηλαδή τα λεγόμενα κόκκινα, αλλά και εξυπηρετούμενα δάνεια.
Mm-hmm.
Τώρα πώς προέκυψε αυτό τα τελευταία 3 χρόνια δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένα ζήτημα. Θέλω να σας πω ότι υπήρχε ο νόμος 4605 του 19 που ίσχυε μέχρι το τέλος του 19. Προϋπήρχε ο νόμος Κατσέλη Σταθάκη, ο 4605, που συνέχισε να ισχύει ακόμα και μέχρι την ψήφιση, θα σας πω παρακάτω, του πτωχευτικού κώδικα.
Ναι.
Ο νόμος όμως 4605-19 που ίσχυε μέχρι τέλος του 19, δυστυχώς κύριε Παπαδάκη, δεν ανανεώθηκε τα τέλη του 19 από τη σημερινή κυβέρνηση. Αλλά έφερε το πτωχευτικό κώδικα, ο οποίος, όπως θυμάστε, προέβλεπε την πτώχευση των φυσικών προσώπων, ιδιωτών. Ήρε κάθε πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας των δανειοληπτών από πληστηριασμούς. Βέβαια είχαν παγώσει, και εκεί η κοινωνία λίγο επαναπάθηκε, θέλω να πω,
ναι.
Είχαν παγώσει οι πληστηριασμοί την περίοδο της πανδημίας. Σήμερα όμως οι δανειολήπτες έρχονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της πρώτης κατοικίας, είναι πρώτων πυλών. Και τα στοιχεία είναι αποκαρδιωτικά, ακόμα και τα στοιχεία και στο δικό μας νομό. Γι' αυτό ζητάμε άμεσα από τα αρμόδια Υπουργεία να υπάρξει ένας σχεδιασμός και μέτρα που πρέπει να πάρει άμεσα η κυβέρνηση, ώστε να ανακοπεί το κύμα των πληστηριασμών που πιστέψαμε το επόμενο διάστημα θα είναι σε επίπεδο τέτοιο που ο κόσμος θα εκπλαγεί.
Τόσο πολύ φοβάστε δηλαδή ότι θα υπάρξει μια έξαρση, ας πούμε, και θα...
Ναι,
καταλαβαίνω.
Κύριε Παπαδάκη, όλα απορρέουν από το πτωχευτικό κώδικα του 21, που προβλέπει, όπως σας είπα, την πτώχευση των φυσικών προσώπων με fast track διαδικασίες. Είναι τέτοια τα στοιχεία που έχουμε, που πραγματικά, και σας είπα προηγουμένως, είχαν παγώσει πληστηριασμοί λόγω της πανδημίας τα 2 χρόνια.
Ναι.
Οπότε τώρα που άρχισαν οι ορέξεις να αυξάνονται από τα ξένα φανς αλλά και από τις τράπεζες, και εδώ να σας πω κύριε Παπαδάκη, ένα σημαντικό στοιχείο που δεν έχει απόλυτα, δεν έχει ευρέως δημοσιοποιηθεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μιλάμε για πληστηριασμούς, δεν μπορεί να μιλάμε για ανάσχεση της οικονομίας, δεν μπορούμε να λέμε για στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης των Ελλήνων πολιτών, τη μεσαία τάξη τη λεγόμενη, και ταυτόχρονα να αυξάνονται τα επιτόκια δανεισμού. Μόνο τα επιτόκια δανεισμού. Μου έλεγαν προχθές ότι μια δόση των 300 ευρώ πάει 400.
Μάλιστα.
Πώς θα αντιμετωπίσει ο κόσμος αυτή την κατάσταση? Δεν πρέπει άμεσα να γίνει παρέμβαση από την κυβέρνηση, για να μην σας πω από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στις τράπεζες οι οποίες ανακεφαλαιοποιήθηκαν 3 φορές από τα χρήματα, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να είναι και παραπάνω, από τα χρήματα του ελληνικού λαού, στηρίχτηκαν. Και τώρα κοιτάζουμε από τους πάνω τα σπίτια.
Mm-hmm.
Αυτά είναι θέματα που
είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, όντως.
Αύξηση των επιτοκίων είναι...
Ναι.
Και ακούστε τώρα, αύξηση των επιτοκίων στον δανεισμό. Στις καταθέσεις δεν υπάρχει. Είναι σταθερό και μειούμενο το επιτόκιο, καταλάβατε.
Mm-hmm. Ναι, είναι ζητήματα τα οποία πονούν πραγματικά και πονάει πολλής κόσμος. Και Βαρδάκη, δεν μπορώ να μην ζητήσω ένα σχόλιο για αυτό που βεβαίως βλέπουμε να γίνεται στις Βρυξέλλες με το σκάνδαλο του συγκεκριμένου και με την κυρία Καϊλή και με όσα έχουν ακουστεί. Φαντάζομαι ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή και στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, έτσι.
Ναι. Εξάγαμε, εννοείται, εξάγαμε πρώη μακηπευτικά, εξάγαμε προϊόντα, τώρα θα εξάγουμε στην Ευρώπη και διαφθορά. Δυστυχώς κύριε Παπαδάκη, είναι ένα θράσιμο ζήτημα, είναι ένα πλήγμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και βέβαια επειδή και, φαίνεται να υπάρχει, φαίνεται, δεν ξέρουμε, θα δούμε σήμερα, αλλά αυτό που όλοι διαβάζουμε και όλοι ακούμε, ότι είναι ότι η κυρία Καϊλή είναι και αυτή ένα, έχει βάλει το λιθαράκι της για αυτή την περίπτωση διαφθοράς μαζί με τον σύντροφό της, οπότε δεν δικαιολογούνται τόσα χρήματα που βρέθηκαν. Τώρα μαθαίνουμε ότι βρέθηκαν και στο Μιλάνο στο,
ναι.
Στο σύντροφο, στο σπίτι της σύντροφου της και κατασχέθηκαν άλλες 20.000 ευρώ, οι οποίες βέβαια οχριούν μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο. Όπως και να δουν όμως τα πράγματα, είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, ένα πολύ σοβαρό θέμα, και αν κάνουμε μια αναδρομή και αναλογιστούμε τι έκανε στην Ελλάδα ο άλλος βουλευτής εδώ του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο κ. Πάτσης, που είχε πάρει 4 εκατομμύρια για να πάρει 60, δηλαδή τα σπίτια του κάθε κακομοίρη, καταλαβαίνετε ότι δίνει μια ευκαιρία στους Έλληνες και στους Ευρωπαίους πολίτες να μην εμπιστεύονται το πολιτικό σύστημα. Να μου πείτε, είναι για όλους? Δεν είναι για όλους, αλλά...
Δεν είναι για όλους, αλλά μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο, έτσι, ο κόσμος έχει την αμφιβολία του, έτσι.
Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, κύριε Παπαδάκη. Τώρα, να πω μια κουβέντα για τον προϋπολογισμό, θα τα συζητήσουμε τις επόμενες μέρες.
Βεβαίως.
Θεωρώ ότι ένας προϋπολογισμός αναξιοπρέπειας, φτώχειας, μειώνει δαπάνες από την υγεία, από το Ταμείο Ανεργίας μειώνει δαπάνες, άρα δεν είναι ένας προϋπολογισμός που τη στιγμή που έχουμε 4,5 εκατομμύρια περίπου Έλληνες που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να είναι καταχρεωμένοι και δεν μπορούν να βγάλουν τις υποχρεώσεις τους, ένας τέτοιος προϋπολογισμός που δεν δίνει τη δυνατότητα, έστω την ελπίδα ότι θα κάνεις 2-3 βήματα μπροστά, έχοντας μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, έχω την εντύπωση ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο, κύριε Παπαδάκη.
Δυστυχώς. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι και βεβαίως θα περιμένω.